Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak moc krásný večer, vážení posluchači, diváci. Zase už tu máme další pondělí s datumem 18. května. Já jsem se vrátil po 4 dnech z Paloučku na poslední chvíli, protože tam bylo nádherně. Ale protože je pondělí, no teď mi to ještě hlásí, že si chci restartovat počítač, že bude aktualizace, tak nechci. Tak jsem se vrátil, protože je pondělí, tak tu máme samozřejmě Jardu Chvátala. Dvakrát nebyl minule, dneska teda už po třetí týdnu, už tu konečně Jarda je. Tak Jardo, hezký večer, já tě zdravím do Ostravy.
Hezký pondělní večer.
Tak, super. Ty jsi mi tady vystrašil, že jsi jede v Jižní Africe, člověče, a protože byl tak hrozný signál přes ten telefon, tak jsem tě fakt uvěřil. Jsem rád, že jsi tady doma a že můžeme v pohodě vysílat. Dneska máme teda zase nové téma, které je takové tajemné. Říše stínů, tajemství podsvětí, je to první část. A věřím, že toho bude víc. Máme tu nějaký obrázky k tomu, takže kdo nemáte puštěnou televizi, bylo by fajn, kdybyste si pustili, abyste měli potom i nějaké obrázky. A to je asi tak všechno, co vám dneska chci říci. Jardo, je to na tobě, jestli chceš něco říci na začátek, nebo jestli jdeme rovnou do témat.
Můžeme jít rovnou do tématu, já bych tě poprosil teda, jestli bys tam dal ten první obrázek, protože on vlastně k tomu hned ze začátku tedy k tomu tématu.
Ano, já ho tam dám, ale bude mi to chviličku trvat, protože jsme to tak udělali na poslední chvíli, to bylo všechno před začátkem těsně a já v tom mám trošku zmatek, nemám to připravený tím pádem, ale já to nějak... První obrázek, myslíš to... To tajemství mumí z masky, ano?
Ano.
Ano, takže to je jako obrázek jedna, no tak teď nevím, jo, tohle je jedna. Dobře, já tak. To tam dám, můžeš jo, prostě pohodě. Začít a dobře. Já to tam šoupnu.
No. Tak, já bych vás, milí přátelé, dneska si dovolil pozvat na výlet. Měli bychom nejdříve navštívit Jižní Ameriku, potom se podíváme k nám, k sousedům na Slovensko a pokud zbyde čas, tak navštívíme Rumunsko v rámci tady té první části. Mm-hmm. Jak už sám název napověděl, budeme začínat v Jižní Americe v oblasti Nazky, ano, kde máme rozprostřeno téma mumí z Nazky jakožto důkaz existence plazovitého humanoidního druhu pocházejícího z skrytých tunelových systémů. Ano. Kontroverzní tvrzení a alternativní teorie, samozřejmě týkající se tady těch mumí z Nazky a vůbec celkového regionu, jeho amerického regionu Nazka, již po poměrně valnou řádku let fascinují badatele, především alternativní badatele po celém světě. Mnozí samozřejmě vědci a mnozí autoři se domnívají, že neobvyklé mumie z Nazky s výrazně zvětšenými lebkami a mozkovým nebo objemem mozkovny, který je přibližně dvojnásobný vůči lidským bytostem, jsou mimozemského původu. Ano. DNA testy mumií, tady těchto mumií, specifický mumií, ukázaly, že část DNA je lidská, ale významná část nepochází ani od lidí, ani od jiných známých pozemských organismů. Tady na ty DNA testy jsem měl minulý rok, tuším, to bylo minulý rok, přednášku u kolegy Sueného, kde jsem, bylo to vlastně dvoudílná přednáška, tuším, kde jsem tam přímo vizuálně demonstroval ty dokumenty z těch laboratoří, konkrétně ty dokumenty a z těch laboratoří, které tady toto potvrzují, potvrzovali a potvrzují s náležitým překladem. Ano, do českého jazyka samozřejmě, protože část těch dokumentů byla ve francouzském jazyce, část ve španělském jazyce, část v italském a část v anglickém jazyce. No, pak je tu samozřejmě zástup jiných takzvaných vědeckých specialistů, kteří zastávají názor, že mumie z Nazky jsou pozůstatky prastaré humanoidní civilizace, která již někdy před mnoha tisíce lety žila v podzemních komplexech. Ano, tato neklasická nehumánní kultura, jo, údajně mohla se kontaktovat s obyvatelstvem, s lidským obyvatelstvem na povrchu země. A později se tato kultura měla z velké části, anebo zcela, stáhnout do ústraní, ano, případně zcela vymizet. Jo. Spekuluje se, že tady ta podzemní stvoření byla technologicky, ale i kulturně relativně vyspělá a s největší pravděpodobností předávala obyvatelům Nazky své znalosti technologie a nebo dokonce i jisté duchovní praktiky. Jo, což se v poměrně nemalé míře odráží i v nalezených identifikovaných geoglyfech, které jsou v hojném počtu rozmístěny na různých místech naskánského teritoria. Tady ty mumie z Nazky, jo, a samozřejmě i s nimi spojené teorie nabízejí, řekl bych, poměrně fascinující vhled do alternativních interpretací takzvané předkolumbovské historie. Jo? Zatímco mnoho důkazů o mimozemské nebo podzemní humanoidní kultuře chybí nebo jsou sporného formátu. Kontroverzní nálezy tady tohoto typu a spekulace odrážejí přetrvávající zájem o záhady kolem linií Nazca. Ano, ono, jak jsem řekl, ono jde komplexně o celou tady tuto oblast. S tím, že poměrně velké množství různorodých analýz, analýz na různorodá vztažná témata tady v této oblasti nadále probíhají. Tyto zvláštní, no, tento zvláštní typ mumií z Nazky jsou evidentně biologickým druhem s plazími znaky, mezi které například patří prokázaná schopnost klást vejce a v břiše několika těchto, navíc břiše, několika, nebo v oblasti, v dolní oblasti trupu, lépe řečeno, několika mumií, několika kusů mumií byly nalezeny mumifikované vejce. Ano, mumifikované vejce. Samozřejmě identifikujeme celou řadu dalších neobvyklých tělesných tvarů a vzorků DNA, které údajně poukazují na různorodé genetické změny, ano, díky čemuž jsou považovány za buď to hybridní formy člověka a mimozemšťana nebo mimozemské bytosti, anebo člověka a jakési plazí formy inteligence. Tato stvoření evidentně v poslední etapě své existence žila pod zemí v různých hloubkách v pouštních oblastech Nazky v Jižní Americe. Důležité v tomto ohledu je potřeba zmínit, že peruánská vláda se několikrát pokusila nevybíravým způsobem potlačit zveřejnění skutečných údajů o těchto mumií, o těchto jako reálných informací stažných tedy k těm nálezům mumií. Státem podporovaní vědci pak pořádali vlastní konference a nespolupracovali s mezinárodními odborníky, kteří tyto zvláštní mumie nezávisle zkoumali. To vedlo postupně k obviněním z cenzury a nedostatečné vědecké transparentnosti. Kromě toho, aby toho nebylo málo, se objevily i zprávy o pokusech různých pokoutních zlodějů, kteří se vydávali za místní policejní orgány, pokusech ukrást, nebo jinými slovy zabavit tady tento typ specifických mumií, nebo specifických ostatků mumií. Samozřejmě, že takovéto incidenty postupně zvyšovaly obavy o týkající se ochrany a kontroly tady těchto mumií. Mumie z Nazky navíc vykazují, jak už jsem naznačil před chvilinkou, rysy podobné plazům, které někteří vědci a alternativní badatelé interpretují jako náznak dosud neznámého druhu humanoidů podobných plazům. Příkladem může být například mumie označená jménem Josefína, která vykazuje některé tyto charakteristické rysy. Pokožka, mumifikovaná pokožka, se podobá spíše kůži plazů s jasnou porézní šupinatou strukturou. Lobka je protáhlá a eliptická s anatomickým uspořádáním páteře, které se výrazně liší od lidské stavby. Taktéž struktura žeber se odchyluje. Je zde patrných více párů žeber. Některá jsou pevná, jiná jsou chrupavčito pohyblivá, což zase nesouvisí s lidskou anatomií. Kostra vykazuje přítomnost dutých kostí, což je vlastnost, která se především evolučně vyskytuje u ptactva. Obzvláště nápadný je reprodukční systém. Jak už jsem řekl, byly identifikovány vejce v určitém stádiu vývoje v břiše nebo v dolní části trupu u některých těchto mumií, což je typické pro tvory plazovitého charakteru. Ano. Což samo o sobě by ještě navíc naznačovalo přizpůsobení suchému prostředí, které je pro pouštní oblast Nazky typické. Celá řada reptilních znaků naznačují samostatný plazovito humanoidní evoluční druh, který zjevně žil v podzemních jeskyních systémech v lokalitě Nazka poblíž lokality Nazka v přilehlých regionech. No, samozřejmě logicky kombinace reptilních a lidských prvků a znaků podporuje teorii genetické hybridizace nebo jakéhosi nám neznámého druhu manipulace. Poté, co pominula první taková vlna, řekl bych tsunami, zájmu o tuto problematiku, začaly se v polovině, tuším, že to bylo v polovině roku 2025, to znamená v polovině loňského roku, objevovat zprávy o tom, že byly v Naskánské poušti nalezeny další bizarní a lidem podobné mumie. Dvě z těchto nových nálezů obdrželi jména Paloma a Antonio. I tato těla byla důkladně prozkoumána lékařskými experty. Ano. A výsledek byl analogický. Ano. Jde o autentické exempláře neznámého druhu humanoidů podobných lidem s plazovitou charakteristikou. S tím, že se vyznačují vnitřními orgány a dalšími ukazateli a znaky, které dokazují, že tato stvoření kdysi skutečně žila a obývala oblast Nazky v jeho americkém regionu. U těch nových nálezů jsou registrovány tridaktilní anatomické znaky, to znamená horní a dolní končetiny, vykazují tři prsty. Mumie té nové vlny nálezů jsou svojí výškou výrazně větší než mumie humanoidů z té první, úplně první vlny objevů, ano, kteří byli představeni mimo jiné světové veřejnosti například před mexickým kongresem. Já jsem viděl živé vysílání tady z této události a bylo to hodně zajímavé sledovat tam reakce těch různých vědců a politiků. Ano, tam přijeli i politici z jiných zemí světa se na to podívat. Nešlo jenom o nějakou vnitropolitickou záležitost. Ty nové exempláře mají zjevně výšku klasického dospělého člověka. Někdy v roce 2024, to je potřeba taktéž zmínit, se mnozí odborníci z Peru snažili přesvědčit veřejnost o tom, že všechny, doslova všechny mumie s těmi tridaktilními znaky, s těmi třemi prsty, jsou padělky a jakési uměle vytvořené struktury z papíru, nějakých kovů, kostí zvířat a kostí lidí a tak podobně. Ano. Byl to pokus poměrně masivního charakteru jednou provždy vyvrátit, že na Zemi žila takováto stvoření A jedno, jestli z jiné planety, nebo jestli šlo o, nebo jestli jde o neznámý biologický druh pocházející z této planety. Jo? Ale prostě tady je potřeba zmínit ten pokus o to vyvrácení, jo? Těch reálných, skutečných věcí, těch fakt. Ano. No pak je tu člověk, se kterým jsem v kontaktu, mexický badatel Jamie Mossan, který představil několikrát od roku 2017 do současné doby více než 10 tady těchto mumií a tento pán, mimochodem velmi inteligentní, tvrdí, že jeho tým má v rukou důkazy o mimozemském anebo nemimozemském inteligentním životě neznámého typu. A postupem času, tak jak jsem tu kauzu sledoval, ten její vývoj, já sleduji, různí novináři se k panu Mossanovi začali připojovat. No. Jak jsem zmínil, tak ty kostry vykazují duté kosti, což je vlastnost, která je samozřejmě evolučně velmi typická, především u ptactva. Zvlášť nápadný je i reprodukční systém, který naznačuje takzvanou vejcorodost, čili to, že tyto entity nerodily živá mláďata, tak jako lidská bytost nebo savci obecně, ale kladly z největší pravděpodobnosti, asi ano, kladly vejce. No a to je tako. To chci jako zmínit, proto to opakuji, chci to v podstatě zdůraznit. Jo? No, tady v podstatě probíhá pod dohledem pana Mossana i specifický výzkum elektromagnetických a magnetických anomálií v lokalitě Nazca v oblastech, kde se vyskytují známé naskánské linie a obrazce. A i tento výzkum nám postupně přináší velice, skutečně velice zajímavé poznatky. Byly totiž zaznamenány výrazné magnetické odchylky, které naznačují geologické nesrovnalosti ve smyslu přítomnosti rozsáhlých podzemních struktur. Ano. Na mnoha konkrétních specifických místech byly naměřeny teplotní, respektive tepelné anomálie, což zase naznačuje přítomnost skrytých dutin anebo podzemní úložiště nějakých specifických materiálů nám neznámého charakteru a typu, které v podstatě vytváří nebo se podílí tady na těchto teplotních anomáliích. Rovněž tak byla zjištěna specifická elektromagnetická pole, která mají neobvykle silný charakter a nezapadají svojí podstatou do přirozeného ekosystému v té naskánské oblasti. Nové studie také ukazují nebo poukazují na to, že tady v té oblasti se elektrická vodivost a magnetické hodnoty v čase, to znamená v nějaké té časové linii, různě mění, což mu může souviset se zvláštními geologickými procesy, ale také to může detekovat jiné, nám neznámé procesy, které doposud nejsme schopni jednak popsat a jednak přiřadit ke konkrétním aktivitám nebo ke konkrétním prostě ke konkrétním záležitostem v kontextu tedy s tou lokalitou. Ono tady tyto anomálie by samozřejmě mohly mít na jedné straně ryze přírodní příčiny, jako jsou koncentrace různých minerálů, podzemní vodní toky nebo různé geologické zlomy a tektonické zvláštnosti. To samozřejmě nelze vyloučit a je s tím potřeba počítat s touto alternativou. Ale na druhé straně mohou být spojovány zcela logicky s onou identifikovanou přítomností rozsáhlých podzemních struktur, ano, které a chodeb, které samozřejmě musela vytvořit nebo musel vytvořit nějaký druh vyšší inteligence. Ano. Tady archeologické, jo, co se týče archeologických vykopávek, jo, tak ty archeologické vykopávky jsou kvůli přísným ochranným předpisům a statusu na Skelný, jakožto světového dědictví UNESCO, silně regulovány a omezeny. Z tohoto důvodu bohužel dosud chybí faktor přímého fyzického prozkoumání tady těchto detekovaných podzemních komplexů. A to je prostě velká slabina. Jo, tady bychom potřebovali se k tomu dostat a obohatit se o nové poznatky a nové informace. Oni ty oficiální vykopávky, říkám oficiální, ano, jsou schvalovány pouze zřídka. Kromě toho v Peru, co mi bylo řečeno, prostě se člověk potýká s ohromným spektrem různých byrokratických překážek a obecně omezených prostředků na takovýto typ výzkumu, jo? Na takovýto typ zkoumání. Takže přesný význam a smysl tady těch elektromagnetických a geofyzikálních anomálií v oblasti Nazca zůstává nejasný, ano, do současné doby. A to nás pochopitelně nutně přivádí k dalšímu dílčímu tématu a to jsou bizarní geoglyfy v oblasti Nazca a jejich tvůrci. Ano. I tady máme k dispozici celou řadu zajímavých aktualizovaných zpráv, ale nejdříve se budeme muset ho vrátit více do historie. V průběhu minulého století našli vědci celkem, pokud si dobře pamatují, asi 430 geoglyfů na skánské oblasti. Ano. A v současné době, nebo když budeme k tomu přistupovat v rámci ve smyslu aktuálních, úplně těch čerstvých dat, tak je tento počet téměř zdvojnásoben. Ano. Je to z toho důvodu, že v posledním roce se stále častěji k identifikaci používá různý software obohacený o umělou inteligenci. A jak jsem viděl a to zjistil, tak on je opravdu velmi efektivní. To se tedy musí, to se musí nechat. Nejstarší z této skupiny geoglyfů jsou útvary staré asi 2200 let, s tím, že zatím platí jakási teorie, která hovoří o tom, že tvůrci tady těchto geoglyfů by měli být obyvatelé pouštního typu, kteří jsou oficiálně prezentovány jako takzvaná kultura Nazca anebo naskánská kultura. Ano. No a tady tato naskánská kultura minimálně v průběhu několika posledních set let vynaložila z neznámých důvodů obrovské úsilí na vytvoření těchto útvarů, a to tím, že v suché krajině, to je pouštní oblast, odstranila tmavší povrchové horniny tak, aby se objevila pod nimi viditelná, výrazně světlejší písčitá půda. Jak sami velice dobře víte, to není samozřejmě nového, vraťme se k Součkovi nebo k Denikenovi. Většina těchto útvarů má tak obrovské rozměry, že tyto útvary jsou viditelné pouze ze vzduchu, z určité výšky. No a mimořádné suché klima na Skánské pouště přispívá k zachování těchto linií po celá staletí. Ano, čili nedostatek dešťových srážek a větrné eroze jsou důvodem, proč tyto útvary jsou viditelné dodnes, a to na rozdíl od mnoha jiných archeologických nalezišť. Ano. No, vycházíme zatím z toho, že kultura Nazky při tvorbě tady těchto pozoruhodných geoglyfů prostě používala jednoduché ruční nástroje vyrobené z dostupných materiálů, jako bylo dřevo, i když tam v té oblasti je nedostatek dřeva, jo, to je poušť. Kameny nebo nějaké kosti a tak podobně. K vytvoření geometrických tvarů ve smyslu duchovaných geoglyfů však jednoznačně naskánská kultura potřebovala výborné znalosti z oblasti geometrie, ale také i z oblasti symetrie. Některé archeologické vykopávky identifikovaly artefakty ve smyslu různých kamenných nástrojů, které z největší pravděpodobností byly teoreticky použity při vytváření tady těchto geoglyfů. Ačkoliv dosud nebyly samozřejmě žádné známé písemné prameny nalezeny, které by to potvrzovaly. Pavliku, poprosil bych tě o další obrázek, abych na to ještě, jsme to na to zapomněli ve finále. Tak. Nuž, ačkoliv tedy díky tady těm různým archeologickým vykopávkám je o naskánské kultuře známo relativně dost, mnoho aspektů jejich kultury, včetně například sociální nebo sociologické infrastruktury, demografie a tak podobně, zůstává pro nás neznámých. Ano. Podrobnosti o jejich náboženském systému, včetně hierarchie božstva, charakteru rituálu, obsahové podstaty různorodých mýtů, nám zůstávají také nejasné. A důvody úpadku naskánské kultury, což je událost, ke které zjevně došlo kolem roku 600 našeho letopočtu, taktéž nejsou zcela objasněny. A mnoho skutečností nám v tomto tématu prostě zůstává neznámých. Ano. Geoglyfy zahrnují celkem stovky specifických individualizovaných obrazových vyjádření, mezi kterými se v hojném počtu objevují zvířata různého charakteru, ale třeba i geometrické tvary. S tím, že rozmanitost těchto vzorů vede mnohé badatele k úvahám, jak mohl být účel a jaký mohl být účel a význam tady těchto glyfů nebo geoglyfů, lépe řečeno. Zvířata, jako jsou například opice, totiž nikdy tuto suchou oblast v Peru neobývaly. Ano. Obyvatelé Nazky pravděpodobně tyto zobrazené druhy zvířat vůbec neznali. A důvod jejich vyobrazení, je samozřejmě také záhadou. Jo? Proč? Skutečnost, že je vše viditelné pouze z určité výšky, ze zhora, naznačuje, že tvůrci věřili, že tyto, nebo měli pevnou víru v to, že tyto obrazce lze pozorovat z nebe, anebo že tyto obrazce mohou pozorovat božstva. Někde na nebi, symbolicky řečeno. Jo. Mnohé z geometricky uspořádaných naskánských linií jsou navíc neuvěřitelně rovné. Jo, s minimálními odchylkami, maximálně v centimetrech, a to se táhnou na kilometry, tyto linie se táhnou na kilometry daleko. Mezi různými teoriemi o účelu a původu si značnou pozornost získaly ty hypotézy, které předpokládají účast mimozemské inteligence. Zase toto je klasické, historické, denikonovské, součkovské téma. Je to téma, které rozvíjel Devero, francouzský badatel, nebo italský alternativní badatel Colosimo. Nemusím vám to téma samozřejmě jako nějak zvlášť tedy připomínat. Ano. Prostě panují i v současné době panují domněnky, že tyto různé linie mohly sloužit k orientaci nebo komunikaci s mimozemským faktorem v zemském prostředí, v našem zemském prostředí. Zastánci těchto teorií nebo této teorie, a není jich málo i v současné době, dále argumentují, že geometrické vzory jsou orientovány podle konkrétních nebeských těles či souhvězdí, což by samo o sobě také mohlo naznačovat technologii nebo astronomické znalosti pocházející od mimozemského faktoru. Ale co se týče historických a prehistorických dochovaných památek, tady tyto astroorientace nejsou nic nového. Setkáváme se s tímto fenoménem v různých částech světa. Známý a proslulý Stonehenge nebo kruhové kapličky v Irsku nebo chrámové stavby a pyramidové stavby v Egyptě či ve střední Americe. Samotný počet geoglyfů a jejich různá velikost a složitost Však řekl bych, naznačují, minimálně naznačují, jisté prvky inženýrských a plánovacích schopností. Jo? O nichž kritici, o kterých kritici tvrdí, že museli být mimo praktický dosah primitivní naskánské kultury. Vytváření naskánských linií totiž vyžadovalo prostě značnou pracovní sílu, ale i koordinaci, orientaci. Jiní experti poukazují na to, že bez komplexní společenské organizace nebo pokročilých nástrojů by plánování takovýchto velkých projektů bylo obrovskou, ne-li nemožnou výzvou. V těch naskánských liních byly i jako to je tak trošku jako informace navíc, byly také nalezeny určité organické materiály. Ano. Jednak buď to v těch liních, anebo bezprostředním okolí. A na tyto nálezy byly aplikovány datovací metody. S nevalnými výsledky. Nicméně na základě poměrně složitých výpočtů celkové plochy a průměrné hloubky odstraněného materiálu, tady ty konkrétní odhady naznačují, že muselo být postupně přemístěno několik desítek tisíc tun materiálu. Ano. Takže artefakty a s nimi korespondující různorodé stavby, které souvisejí s každodenním životem, myslím tím jakoby sídla, jo, sídliště, jo, pozůstatky po prehistorických sídlištích, protože pochopitelně ti lidé se museli někde zdržovat. Jo, to nevybudovali, myslím, ty glyfy, ty různá vyobrazení ze dne na den, nebo z týden na týden, anebo z měsíc na měsíc. Jenomže nic takového tam nebylo nalezeno. Žádné ubikace, žádné stavby, ano, ani nějaké pozůstatky, byť drobné, jo, nějaké základy. A to ani pod povrchem, ano, pod povrchem té pouštní, prašné pouštní oblasti. Kromě toho neexistují, alespoň já teda o ničem takové nevím, žádné náznaky, že by byla používána nějaká tažná zvířata, například lamy nebo oslíci, jo, nic takového. Jo. Jenže to by znamenalo, že na ploše asi 450 čtverečních kilometrů musela být veškerá práce vykonávána ručně a pěšky. Ano. Velké bílé místo. Na tyto otázky prostě neznáme odpověď. Ano. Navíc mnozí si lámou hlavu s tím, proč mezi vzory těchto různých geoglyfů nejsou žádné vyobrazení obyčejných lidí, běžných lidí? Jo, jsou tam vyobrazení zvláštních postav, které připomínají humanoidní nebo božské bytosti. Takže tam k nějakému kontaktu s jiným typem inteligence zjevně muselo docházet. Ano. Jo. Takže Oni ty, podle mého názoru, ta problematika už, dneska už klasického charakteru, to je téma, klasické téma, naskánských linií a geoglyfů, může se dotýkat a může být propojujícím prvkem nad k tématu mumifikovaných tělesných ostatků těch humanoidně plazích bytostí, o kterých jsme se bavili na začátku dnešního vysílání. A já se k těm mumím vrátím. Já bych se k ním rád ještě nyní vrátil, protože vlastně si uvědomuji, že tady tu novou várku těch mumí, tu druhou vlnu nálezu mumifikovaných ostatků těchto entit, analýzu, mimo jiné, samozřejmě tam spousta vědců je do toho zainteresovaná, ale byl tam, pohyboval se mezi nimi i jakýsi doktor David Ruiz Vela. Ano. Já jsem ho viděl na mnoha videích. Je to takový velice bodrý a určitě velmi inteligentní chlapík. A je to člověk, který mimochodem býval prezidentem Peruánské lékařské asociace. A on jako, troufám si tvrdit, tedy jako odborník zjistil, že těla těch mumifikovaných bytostí vykazují v některých případech, ne celkově, ale izolovaně, i lidské orgány. Jo? A dokonce ty mumie disponují rozpoznatelnou strukturou mozku. Například mumie, označená Paloma, zvaná Paloma, vykazuje i stopy vlasů. A je tak první mumí tohoto bizarního charakteru s tímto prvkem. Ta Paloma, pokud si dobře pamatuji, je stará asi 1500 let. 1500 let. To není zase až tak dlouho, že? 1500 let. No to je nějaký raný středověk, nebo nevím, jak to označit. No a barva vlasů, ta Paloma, to se zjistilo geneticky, byla načervenalá, spíše takové měděné barvy. Jestli víte, jakou barvu má měděný drát, jo? Takže prostě takovou to barvu. No, těch DNA analýz bylo provedeno poměrně velké množství. Jo. A ty nejnovější výsledky z posledních měsíců ukazují také to, že tyto mumie vykazují 4 různé typy DNA, aby toho nebylo málo. Jo. Mimo jiné DNA, které je charakteristická pro určitou oblast Asie. Ale Asie a Jižní Amerika, to jsou poměrně dost od sebe vzdálené destinace. A pak je tam další část DNA z naprosto neznámého zdroje. Jo. Charakteristika této DNA prostě neexistuje v žádných pozemských databázích. No. A tato část neznámé struktury DNA by teoreticky mohla být zodpovědná za tridaktylnost. To znamená za ty 3 prstíky u horních a dolních končetin. A kdo ví, možná tato neznámá část DNA pochází jako prvek z nějakého mimozemského zdroje. Kdo ví? Celá řada specialistů se domnívá, že mumie představují prostě hybridní bytosti, vzniklé křížením lidí a mimozemského faktoru prostřednictvím různorodých genetických manipulací. Ano. Toto tvrzení nelze vyloučit, ale na druhou stranu prostě ho nelze ani vyvrátit. Jo? Prostě chybí nám ještě mnoho a mnoho informací. abychom si mohli vytvořit relevantní obrázek faktického charakteru. Každopádně tvůrci potenciální genetické manipulace museli disponovat velmi pokročilými technologiemi, protože možná se mýlím, ale ani v současné době lidské bytosti tady na této planetě nejsou schopni na základě genetického inženýrství vytvářet takovýto hybridní, já nevím, jak to nazvat, hybridní živé formy. Jo? Takže, a já jsem tomu rád, pochopitelně. Jo? Například se ví velice dobře, že není možné křížit, nebo neumíme to naštěstí, křížit opice, jako například šimpanzi s lidmi. Jo? Že by vznikl nějaký šimpanzočlověk. Jo? Prostě to nejde to, anebo to naštěstí prostě ještě neumíme. No a tady z těchto důvodů lze předpokládat, že tyto tajemné naskánské bytosti mohly teoreticky vzniknout v laboratořích nejméně před nějakými 1800 až 2000 lety. To není tak daleko v čase dozadu. Ano. Další analýzy ukazují na to, že ten větší typ těchto bizarních mumií vykazuje mnoho biologických podobností s moderními lidmi oproti těm trpasličím mumiím. Navíc vykazují i četné morfologické a anatomické rozdíly. No, zvláště nápadné je prodloužení lebky, no, lebeční oblasti tady u těchto mumií. Ty lebky nevykazují žádné známky umělé deformace. To znamená, že jejich design vznikl přirozeným způsobem, přirozeně. Tady tato informace nebo tento fakt vyplynul z nové studie, která byla publikována v časopise Journal of Social and Environmental Management, a je tomu, já nevím, to bylo někde na začátku letošního roku, s tím, že průměrná osa datování v čase, kdy tyto větší typy mumifikovaných entit existovaly nebo byly naživu, ještě žili, je nějakých 1800 let dozadu. Jo. Ale tady je to zajímavé v tom, že toto údobí zapadá poměrně zajímavým způsobem do údobí vzniku naskánských linií, glyfů, no a aktivity takzvané naskánské kultury. Ano. To si nemyslím, že je nějaká náhoda nebo něco podobného. Určitě by se toto mělo zkoumat do větší hloubky, tady tyto soustažnosti. Ano. Takže buď byla tato stvoření zodpovědná za sama o sobě, za vytvoření těch naskánských linií a geoglyfů, anebo koexistovala s lidmi té naskánské kultury, která sama o sobě je hodně záhadná. A to proto, protože prostě byly odkryty mimo jiné i lidské kostry, jejichž lebky byly záměrně, ale ne přirozeně, ale záměrně zdeformovány tak, aby se podobaly, ano, co nejvíce, těm přirozeně dlouhým, dozadu protaženým lebkám tady těchto mumifikovaných stvoření, o kterých se bavíme. Jo, kargokult. Tady ty uměle deformované lebky určitě znáte, viděli jste určitě celou řadu fotografií. Pokud byste někdy cestovali v rámci rekreace do Peru, tak a vlastně ani nemusíte do Peru. stačí do Francie si zajet. Do města, které se jmenuje Toulouse, no, ve Francii. Tam jich je celá řada vystavená a jejich stáří se odhaduje na 2000 až 2000 roků zpět v čase. Jo. Takže Toulouse, ano. Toulouse není známé pouze husami, ale i tady těmito naskánskými uměle deformovanými lebkami. Každopádně objem, průměrný objem lebek toho typu vysokých mumí s těmi protaženými lebkami, se s tou protaženou hlavou dozadu, je asi o 30% větší než u normálních lidí, než u nás. A samozřejmě tady tento rozdíl v objemu, prostě na tom se shodli biologové, prostě nemůže vzniknout čistě umělou deformací. No. Takže pochází tedy tyto zvláštní, obskurní mumie skutečně z jiného světa? Zhruba 30% složení DNA tady těchto mumií nepochází od žádného známého pozemského druhu. Opakuji a připomínám. Jisté je, že tyto bytosti byly poměrně hodně inteligentní a žily prostě společně s lidmi. To by samo o sobě mělo stačit, myslím si, k tomu, aby se prostě začala přepisovat oficiální historiografie minimálně v Jižní Americe. Nebo ono se to nebude týkat asi jenom Jižní Ameriky. No, ta problematika je mnohem hlubší, jak se dozvíte postupně. Ona se v podstatě týká celého našeho světa. Podle nějakých 11 lékařských expertů z Národní univerzity St. Louis. To je ne St. Louis jako St. Louis v Americe, ale St. Louis Gonzaga. St. Louis Gonzaga v peruánském městě Ica. Určitě znáte sošky z této oblasti, takzvané sošky Ica, které v mnoha případech vyobrazují tyrannosaury a brontosaury, stegosaury a různé jiné potvory, které v tom dobrém slova smyslu, které naši experti vědečtí, které přiřazují někam do druhohor. Někam 60 milionů let v čase dozadu. Jo. Takže tu máme velké dilema. Když se zastavím tady u toho, když jsem zmínil to město Ica, tak jsem si na tohle vzpomněl. Máme tu prostě takové docela dilema v tom, že buď to tedy se špacírovali v Jižní Americe ještě před několika sty lety dinosauři a stegosauři a brontosauři a tyrannosauři v pozemském povrchu, a nebo máme s časovou osou ve smyslu datování pěkný binec. Jo? Já konec konců si dovolím vás upozornit na takový seriál u mě na portálu, na Matrixu. Tam už nějaký 13. díl byl, nebo bude, nevím, kde se věnují právě anomálím na té pomyslné časové ose z hlediska pozoruhodných až velice bizarních, objektivně doložených archeologických a jiných nálezů na různých místech naší planety. No. Každopádně Tady ty, ti experti z oblasti medicíny ze San Luis Gonzaga prostě se shodli na tom, že tady tyto bizarní mumie nevznikly lidským zásahem do fyzického a biologického utváření těchto entit. Pak je tu jiný expert, jakýsi doktor Joyce Zalk. Doktor Joyce Zalk, no. To je bývalý vedoucí lékařské služby mexického námořnictva, který se souhlasem si dovolil s velkým zájmem, apetitem 21 těchto podivných mumifikovaných těl analyzovat. A při této bohulibé a určitě i pozoruhodné práci objevil otisky prstů, opotřebované kosti, technologické zubní ošetření, svalovou hmotu a různorodé vnitřní orgány. A podle Zalka, podle doktora Zalka, prostě toto všechno je důkaz toho, že na 100% jde o skutečné biologické organismy a ne o nějaké padělky či obecně falzifikace. Navíc jedna z těch 21 mumí, které doktor Zalk zkoumal, byla těhotná, což prostě je ukazatel, znak, který dle mého názoru laického nelze sfalšovat jen tak. On zkoumal 6 roků, ten doktor Zalk. 6 let kontinuálně prováděl forenzní multioborovou spektrální analýzu prostě těch mumifikovaných těl. A tady ten doktor Zalk navíc prostě poukazuje, on si prostě nemůže pomoct, poukazuje na pozoruhodné rozdíly v DNA těch mumifikovaných entit oproti lidem. O tom jsem se zmínil několikrát, ale je to prostě důležité. Jo? Oni totiž již ty první mumie, úplně ty první v pořadí, vykazovali ještě něco dalšího, neméně pozoruhodného, kovové implantáty. A do těla, nebo do kostry, zavedené kovové destičky. Jo. Tady tyto umělé prvky se nacházejí na různých kostech uvnitř těla, jo, ale evidentně byly ukotveny i v podkožní oblasti. A v podstatě, a to si myslím, že nemusíme ani zase až tak moc fantazírovat, prostě mohlo jít o nějaké biofunkční implantáty. Jo, co my víme. Jo. Mumie nevykazují žádné odmítavé reakce a nevykazovali, to se dá zpětně zjistit, nevykazovali odmítavé reakce na tyto artefakty, na tato cizí tělesa, přítomná uvnitř jejich těl. Ty kovové části byly analyzovány a zjistilo se, že se skládají z mědi, kadmia, osmia, hliníku, zlata a stříbra. To je docela zajímavý koktejl Mendelejovy soustavy prvků, že? Stříbro má v tomto případě, v těchto případech čistotu přes 95%. Jenomže stříbro s 95% čistotou se v přírodě prakticky nevyskytuje. Tyto kovové implantáty byly do kůže umístěny způsobem, který prostě neznáme. ale víme to, že prostě, že ta kůže k ním přirostla. A nebo ta kost, to kostní médium k tomu přirostlo. Jo, jak jsem před chvilkou zmínil, existují ty jasné známky i zubních ošetření. Jo. Jsou přítomné zubní výplně, které vizuálně vypadají jako klasické amalgánové výplně. A toto všechno je zdokumentováno prostřednictvím celé řady videozáznamů. Jimmy Musán, už jsem ho tady zmiňoval, no prostě ono to tam došlo tak daleko, ta konfrontace s těmi peruánskými úřady ohledně tady těchto mumifikovaných bizarních entit, to došlo tak daleko, že Jimmy Musán nakonec podal žalobu na peruánskou vládu. A v té žalobě požadoval, aby mohly být další vzorky zaslány k analýze do Mexika, případně Spojených států. A požadoval také finanční odškodnění za negativní mediální zpravodajství, které poškodilo nejen jeho pověst, ale pověst mnoha různých badatelských nebo badatelsko-vědeckých týmů. A získané peníze chtěl použít na založení muzea pro tyto mumie. A co se nestalo? Nebo spíše, co se stalo? Představte si, že on ten soudní spor vyhrál. Vyhrál. Pravda, trvalo to nějakou dobu a muselo to dojít až k tomu nejvyššímu peruánskému soudu, který se ale zachoval naprosto neuvěřitelně, protože on veškeré argumentace opozice ze strany těch mainstreamových vědeckých kapacit a tak dále smetl ze stolu a řekl, že on totiž nechal sestavit speciální nezávislý vědecký tým, multioborový, který prostě měl za úkol přezkoumat veškeré dokumentace a vědecké výsledky a závěry z těch různých expertích a z těch různých analýz. Což pochopitelně, to chápu, trvalo nějakou dobu. No a ten závěr toho nezávislého expertního týmu byl jasný. Žádné falzum, žádný fake, žádná komedie tady tohoto typu. Ale máme tu problém v úvozovce. Prostě je to tak, jak oni tvrdí. Takže gratulace Jimmy Musánovi a alespoň ode mě a jeho a nejen jeho týmu. Jo. Tak, Pavlíku, kolik je hodin, prosím tě, protože já vůbec nemám představu, teď jsem do toho dost zamotán.
Já vidím 22.11, Sardo.
No to jsem se netrefil.
To jsem se netrefil, Mozbu, ale hele, o 11 minut, no. Ještě ne.
Dobře. Dej tam nějakou tu znělku, jestli můžeš.
Znělku čeho?
Znělku dotazů.
Jo, dotazů. Dotazů, znělku žádnou nemám, ale můžu zkusit, už se dlouho nepouštěl, vid?
Posloucháte Svobodný vysílač.
Ani ono, už jsem tak dlouho nepouštěl, už nevím, co to bylo.
Studio.
To vidíš.
Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs-vysílání.
Tak to svcs-vysílání, to Skype už není, ale je to druhý, ten Teams, ano, tam můžete taky napsat, ale radši bych řekl, pokud chcete napsat, napište na chat Odyssey, to znamená tam, kde sledujete vysílání, televizní vysílání, tak tam je chat, tak tam můžete napsat. Tam je to úplně nejlepší. Ano, anebo zavolejte. Jardo, já jenom říkám, nechám tam ještě ten obrázek, nebo už tam dám něco takového jiného?
Můžeš to schodit.
Může to schodit, ano, protože to už tam, není, já tam dám takovej říše stínu, to je krásný obrázek k tomu. Tak jo.
No, aby jsme neusnuli u toho měsíce všichni.
Snad ne. Takže když tě to zavolá samozřejmě, tak já tě budu interrupovat a tě interrupuju a dám to do vysílání. Zatím samozřejmě to nevolal, já bych se ozval, dotaz taky žádný
jasně.
Není.
Já jsem s dovolením chtěl takticky vytvořit prostor pro to, abych se napil.
A napil jsi se?
Napil jsem se, změl jsem to jen tak teda, protože jsi byl docela dost rychlej, ale napil jsem se.
Dobře, v pořádku. No tak jo, takže můžeš pokračovat. Tak. Máme ještě 3/4 hodiny. Pokud budete chtít zavolat, ještě jednou zopakuju číslo 608 12 14 19. Tak a už Jardo, můžeš pokračovat.
Probírali jsme se alespoň na povrchu nebo po povrchu od okolnostmi týkající se kultury Nazca, naskánské kultury. No a když jsme se takhle dotkli té naskánské kultury, mě napadá, že bychom se měli dotknout i parakaské kultury. Protože parakaská kultura totiž to je fenomén, velký fenomén. Pojďme si k tomu něco povědět. Jo. Parakaská kultura, ona existovala tak, jak v současné době se vychází, přibližně v letech 900 až 200 před naším letopočtem. Ano. A předcházela, to vám asi došlo, předcházela kultuře naskánské. Dobře, ona totiž působila ve stejném geografickém prostoru, víte? A tady ta parakaská kultura je známá mimo jiné tedy i díky svým velice pečlivým mumifikacím a hlavně nápadným a výrazně protáhlým lebkám, které byly nalezeny v hrobech pohřbených individuí, různých individuí tady této kultury. Ano. A tady tyto lebky z Parakasu opravdu vykazují některé velmi mimořádné rysy, které se výrazně liší od běžných lidských lebek. A prostě nelze je vysvětlit pouze úmyslnou deformací lebky. Jejich lebky mají mnohem větší objem. Jsou asi o 60% těžší než běžné lidské lebky. Jo? Což je na pouhé takzvané svazování, obecně na takzvanou ruční deformaci, prostě jsou příliš velké a jsou příliš neforemné. Jo. Teď mě napadla taková sarkastická myšlenka, člověče Pavle, že ten bizardní človíček, který ukrad tu lebku té naší světice, že kdyby tam takhle byla vystavená ta parakaská lebka nějaká, že by měl docela problém. To by takhle jako lehce nepřenes. Jako jo.
Teď jsem to zrovna že už jsem našla.
Ano, našla se.
Prejzal do betonu, našla. Je to normální tohleto. No. No, to jsou nějaký jako zvláštní fanatici, nevěřitelné.
Míra normálnosti je velice relativní, Pavle. Velice relativní. Ale tady jsem četl, že paradoxně největší poškození způsobilo to, jak to vytahoval vevnitř, protože on narazil s tím do toho skla tam nějak s tou lebkou jako bokem a 5 kusů té lebky se odlomilo. Jako jo. Takže oni to tam, jak to tam teď budou restaurovat nebo už restaurují, tak budou s tím i docela dost práce. No. Ale každopádně lebka naší světice se našla. Tak. Analýzy DNA obyvatel parakaské kultury respektive některých vzorků, naznačují taktéž, že genetický původ tedy těchto jedinců s největší pravděpodobností nepochází z Jižní Ameriky. Nýbrž, teď si představte, odkud je Pavliku, odkud si myslí, že pochází tady ten genetický původ.
To netuším.
Člověče, představ si z oblasti Černého moře. To je co? Jako, no já nevím, jak je to daleko od Černého moře do oblasti Nazca v Peru v Jižní Americe, ale bude to hodně daleko.
Takových 7-8 tisíc kilometrů.
Pak tu máme specifika vzbarvení vlasů od rumělkově červené přes, jako přirozené, ne to, že by si to někdo barvil jako umělé, přirozená barva od rumělkově červené přes měděnou. O té měděné barvě už jsme se bavili, že? V souvislosti s těmi bizarními mumiemi. Až po blond. Což je pro Jižní Ameriku opravdu netypické. Takže to je lidově řečeno pěkný blázinec, že? Některé studie, co si pamatují, tak naměřili objemy tady těchto lebek o velikosti 2600 až 3200 cm krychlových, což je výrazně nad lidským průměrem 1350 až 1750 cm krychlových. Ano. Od prvních objevů z roku 1928 byly v různých hrobech, tady v té oblasti parakaské kultury, průběžně nacházeny nové a nové lebky tohoto typu. Ano. Obzvláště efektivní je pohřebiště Xlarikayan, jestli to říkám správně, Xlarikayan, ano. Tam je abnormální koncentrace tady těchto obskurních lebek, tady tohoto typu. No proto taky toto naleziště je extrémně hlídané. Tam dokonce, co mi bylo řečeno, mají policajti office, jo? Dokonce tam bydlejí, protože oni ti vykradači těch hrobů tam jsou prostě neuvěřitelně aktivní v současné době a na černém trhu se i tady tyto lebky prodávají za relativně nemalé peníze. A tady v tom pohřebišti Xlarikayan, co vím, tak bylo do současné doby nalezeno více jak 400 mumií s těmito obzvláště dlouhými protáhlými lebkami. Ano. Nálezy vykazují rozmanitost ve tvaru a vývoji lebek. Jo, přičemž mezi těmi nálezy jsou i některé mimořádně silně protáhlé exempláře. Ano. No, teď jsem si vzpomněl vlastně, asi sami víte, že ve starém Egyptu existuje celá řada fresek, které vyobrazují faraony, některé alespoň, s výrazně protáhlými lebečními formacemi, lebními formacemi dozadu, jo, do té tylní zadní části. Jo. Naskánská kultura, která vlastně potom navázala na tu parakaskou, tak já jenom připomínám, protože nevím, jestli jsem to řekl, byla aktivní přibližně od roku 200 před naším letopočtem do roku 600 našeho letopočtu. Jo? A navázala na tu parakaskou kulturu. Jo? Respektive ta naskánská kultura se vyvinula z parakaské kultury. A nebo minimálně byla tou parakaskou kulturou silně ovlivněna. A co to znamená? Znamená to, že tyto dvě významné a záhadné kultury se překrývají, a to jak na časové ose, tak i geograficky, což samo o sobě naznačuje komplexní interakci a i minimálně částečnou asimilaci. Ano. Teorie, že některé z linií mohly být vytvořeny jakoby tou naskánskou kulturou, nebo jinak to řeknu, opačně, ty teorie, že ty linie nemusely být vytvořeny naskánskou kulturou, ale spíše tou dřívější parakaskou kulturou, jsou velice relevantní, protože tady máme významnou podporu ze strany objevu výrazně starších analogických linií z lokality Palpa, jo, z palpánské lokality. No a souvislost mezi lebečními artefakty z parakaské kultury s jejich nápadnou deformací a velkými podlouhlými lebkami a na jedné straně a na druhé straně tu máme mumie, ty bizarní mumie z oblasti Nazca, tak ta konotace, to propojení, ta soustažnost je tam poměrně výrazná. A je dost dobře možné, že obě kulturní skupiny, jak parakaská kultura, tak naskánská kultura, mohly být genealogicky, respektive genově, geneticky, ale třeba do určité míry i kulturně vzájemně propojeny na ta ona bizarní mumifikovaná stvoření. Ano. Takže když bych se to pokusil toto nějak shrnout, tak bychom mohli říci, že parakaská kultura v podstatě musela navázat, ona to neobjevila, ale musela navázat na ještě starší, nám neznámé tradice, deformace lebek, jakožto kargokultu, ve spojení s inteligencí mumifikovaných těl. A stejně tak byly předávány tyto znalosti ohledně těch prodloužených lebek. Potom byly předány z té parakaské kultury té naskánské kultuře. A asi nebudeme daleko od pravdy, když podobným způsobem byly předávány dovednosti v oblasti mumifikace těl. Z oblasti mumifikace těl. No, ten nadpis, to je vlastně první část toto, a nadpis nás, on se týká podzemí, že? A my do toho podzemí půjdeme. Jo? Myslím si, že teď už je ten správný čas, protože bych se s vámi chtěl pobavit více o těch tunelech, o těch podzemních tunelech v oblasti Nazky. Jo? No a máme tady, myslím, k dispozici docela zajímavého průvodce, jakého si Petersna. Pete Peterson byl spolupracovníkem tajných projektů americké vlády a informátor, který podrobně rešeržoval o existenci tajných podzemních měst a tunelů pod Jižní Amerikou, které kdysi obývala nebo obýval mimozemský faktor, nebo minimálně nějaká hybridizovaná kultura či civilizace. A tady on tyto zprávy, no to široké spektrum, on byl docela agilní, prezentoval zejména právě v souvislosti s nazkánskými glyfy a liniemi, mimozemskými mumifikovanými organismy a obyvateli parakaské kultury, disponující těmi prodlouženými lebkami. Jak možná si, protože věřím, že mnohým z vás, jméno Peterson, nebude neznámé. Jo? Možná tušíte, jako něco vám to říká, tak já vám pomůžu. Tady ten Pete Peterson byl informátorem, který ve své době úzce spolupracoval, byl ve spojení s Davidem Wilcockem, který už je bohužel dnes také po smrti. Pete Peterson také spolupracoval, ale to už je díl, s takzvaným projektem Camelot, pokud vám to něco říká. No a tady ten Peter Peterson prostě tvrdil, že disponuje zasvěcenými informacemi o tajném kosmickém programu, o tajných kosmických programech. Jsme se tu bavili, ta agenda je dneska poměrně velmi jako rozlehlá, je velmi mohutná. Všeliké prostě různorodé relevance, dobře. Každopádně ten Pete Peterson se poprvé do podvědomí širší veřejnosti dostal už někdy v roce 2009. Já si pamatuju, že jsem právě poslouchal v té době, to byl čerstvě nahraný rozhovor na portálu Camelotu. A on v tom rozhovoru, co si pamatuju, právě mimo jiné i hovořil o takových zdánlivě nesouvisejících tématech, jako jsou třeba plavidla TR3B, umělá inteligence, kvantové počítače a různé mimozemské aktivity v prostředí našeho planetárního ekosystému. Nicméně, to, co je podle mě důležité, je to, že navzdory různorodým kontroverzím byl Peterson popisován jako osoba s vysokou integritou, která cítila povinnost, a teď nevím, jak to říct, no prostě jak to popsat, no prostě já to řeknu, no, jako i když varovat, jo, veřejnost před globálními problémy, včetně možného ekonomického kolapsu a plánovaném odhalení existence mimozemského života, ale to se děje prostě, jo, to se děje, máme tu první várku, první kontingent, sice ne nějak velký objemově, ale je to teprve první lašťovka odtajněných materiálů z Top Secret a Ultra Top Secret, za kterým tedy by měla stát administrativa Bílého domu, to jste určitě s těmito informacemi jste obeznámení. Já jsem měl teď před několika dny právě na pozvání svého přednášku v Praze, no přednášku, spíš to bylo takové povídání, které bylo úžasné, moc se mi líbilo. byla tam celá řada velice zajímavých dotazů. Ono to spíš bylo tak, jako položeno, že lidé se ptali a já jsem, pokud jsem uměl a věděl, tak jsem odpovídal. A tam jsme se právě tady toho tématu toho prvního kontingentu odtajněných materiálů také dotkli. Jo. Takže já předpokládám, že Suene to, bože, on to nahrá, se to nahrávalo, takže on to určitě bude mít někde k dispozici přes sociální sítě nebo přes nějaký ten svůj internetový portál, tak si to můžete dohledat. Jo. Ten David Wilcock, budiž mu země lehká, tvrdil, že s Petersonem mluvil naposledy 2 týdny před jeho smrtí, přičemž poznamenal, že Peterson v té době jako nehovořil, prostě nezmínil žádné zdravotní potíže nebo zdravotní problémy. No. A Pete Peterson mimo jiné zdůraznil, že linie NASCA nejsou pouze kresbami na zemi, ale že se jedná o zakryptované informace týkající se, hlavně ty liniové útvary, týkající se podzemních portálů, respektive vchodů, do struktury obrovského systému tunelů, který se rozprostírá pod celou pouštní naskánskou oblastí. A tyto tunely prý tedy podle Petersona mají být součástí komplexního podzemního města, které v té době, zdůrazňuji, v té době, bylo využíváno rasou reptiliánských, případně hybridizovaných ras. Ano. Odkázoval na majskou kulturu a další předkolumbovské kultury, které mohli dle něho s největší pravděpodobností býti s těmito entitami v kontaktu nebo minimálně mohli býti jimi ovlivněny. Bizarní mumifikované stvoření, o kterých jsme se bavili na začátku dnešního vysílání, a lidé prakaské kultury s tady s těmi deformovanými protáhlými lebkami mohou být teoreticky geneticky modifikovanými potomky nebo přeživšími tedy těchto této podpovrchové formy civilizace, které v sobě spojují jak lidské, tak i zjevně mimozemské nebo minimálně exotické neznámé rysy. Peterson také uvádí, že části těchto podzemních komplexů jsou technologicky velmi vyspělé, no, s pokročilými formami nebo systémy zásobování energií, komunikačních komplexů, které v mnohem převyšují dnešní technologii. Ano. Ono tady, my se k tomu dostaneme, nebo měli bychom se k tomu dostat postupně. S tím souvisí i nebývalý zájem nacistické enklávy o tuto část regionu. Jo, jako nacisté měli enormní zájem o tento region. Vyslali do tohoto regionu mnoho vědeckých, specializovaných vědeckých výprav. Kdyby byl naživu, tak by vám o tom velmi podrobně mohl vyprávět nacista, takzvaný Otto Rahn. Jo. Takže nejen starý Egypt, nacisté a starý Egypt, nejen nacisté a Tibet, bájné Himaláje, nejen nacisté a Antarktida, ale nacisté a Jižní Amerika. Andy a Nazca. No, dostaneme se k tomu, no, doufám, že se k tomu dostaneme. Uvidím, jaké budou naše reakce na toto téma. A pokud budou vesměs sympatického charakteru, tak mě nebude nic bránit v tom, abych v něm nepokračoval. No. U mě na portálu Matrixu 2001, ono už tam není, protože rozumíte, člověk míní, osud mění. Každopádně, pokud jste byli, nebo ještě jste členy a máte přístup k videím, kterých tam je v současné době už přes 2500, neuvěřitelné, tak tam byl seriál Cosmic Disclosure s Davidem Wilcockem. Jo? A David Wilcock tam měl několik epizod právě, do kterých měl pozvanýho Peta Petersona. Jo? A tady v rámci těchto rozhovorů Peterson uvedl, že sám samotnému se mu podařilo proniknout do některých tunelů v Nazce. Přičemž tyto tunelové systémy byly vybaveny stroji, které byly později odstraněny, což by do určité míry mohlo naznačovat vysoce komplexní infrastrukturu a nějakou formu obranných mechanismů. A podle Petersona byly tyto tunely opracovány jakousi speciální technologií, která využívala tepelnou energii a laserovou technologii k vyrážení průchodu. Tady tyto tunely se táhnou na kilometry daleko a jsou částečně propojeny s velkými podzemními halami, ve kterých se nachází obrovské množství různých artefaktů. Ano. Což samo o sobě naznačuje existenci izolované, organizované civilizace nebo kultury. Podle Petersona také existují náznaky existence jakýchsi specifických energetických technologií energetického typu a generátorů, což samo o sobě zase dále naznačuje technologický rozvoj, který svým způsobem možná daleko přesahuje to, co lidstvo, nebo to, co lidstvu je v této době známo. Systém tunelů byl podle Petersona zjevně koncipován jako ochranný nebo únikový systém před početnou populací. Ale pozor, tady nemusí jít jenom o nějaký atak populace. Vezměte si velké kataklizma se všemi těmi horotvornými procesy před nějakými plus minus 10 tisíci lety. A tady si docela dobře dokáží představit, že takovýto rozsáhlý, komplexní a vysoce sofistikovaný podzemní tunelový systém mohl sloužit jako v uvozovce, jako archa prostě. Jo? Záchrana archa. Jo? Pro koho? No, to, tam bych asi dal tři tečky. Nevíme. Jo, ale i toto má svoji určitou logiku, si myslím. Jo. Ten Peter Peterson, ano?
Já jenom, já to nechci přerušovat tě, ale je tu nějaký dotaz. Je to možný?
Je to dotaz.
Je to možný, že bych ho řekl? Není telefonický, ale je tady, já to přečtu. Blbě na to vidím, ale snad to přečtu. Má toto staronové téma něco společného s probíhajícím odhalením UAP od americké vlády? A jak Jarda pohlíží na celkově vlažný začátek tohoto odhalení? Jestli to takto bude pokračovat, tak se do toho asi budu muset vložit ty mravenčí bytosti. Jak se do toho budou muset ty mravenčí bytosti? A telos?
Civilizace telos.
Teloslané, ano. Jo, ještě tady, ještě od toho samého tady, dnes dal Trump na síť ten trat, fotku s mimozemšťanem. Je to AI, ale co si o tom Jarda myslí? Že prezident USA sdílí fotku s mimozemšťanem. No.
Já tu fotku neviděl.
Já taky ne.
Ale víte, jak je to s AI v současné době, jo? To tady by byl zase hodně opatrný, ale nic proti ničemu, to jako je potřeba mít otevřená, jako být otevřený všemi směry. Nicméně k tomu jádru toho dotazu, slovy klasika, všechno je spojeno se, propojeno se vším. Čili jsem přesvědčen o tom, že tady ta témata, kterými začínáme tento, jak to nazvat, tuto sérii přednášek, prostě souvisí s UAP. Jako já si to nedokážu představit, že by tomu bylo jinak. Jo. A dokonce, když mi dáte k tomu prostor, náležitý, abych se k tomu mohl vyjádřit časem, tak bych vám rád dokázal a ukázal, že to spolu prostě souvisí. Jo, protože to dneska, máme na to dneska prostě, máme k dispozici prostě fakta tohoto druhu, tohoto typu. Takže ano, je to propojeno, všechno souvisí se vším a i toto souvisí s UAP. K tomu, k té fotografii s tím Trumpem, tomu jsem se vyjádřil, já ji neviděl zatím, rád bych se na ní podíval, ale víte, jak to je dneska. A co tam ještě v tom dotaze bylo? Tam ještě bylo něco dalšího, ne? Tam ještě se něco ptal? Pán nebo paní, pan Tazatel nebo paní Tazatelka?
Myslím si, že ne. Je to aj. No rozhodně, Jardo tady píše, jestli by nebylo dobrý udělat vyloženě pořad na to, jak odhalili, nebo co odhalili vlastně, jestli vůbec něco odhalili nového.
Kdo? Co?
No, jak bylo to odhalení toho teď těch mimozemštěm.
To je proces.
Ano.
To není jako nějaká jednorázová věc. To je proces, který byl dlouhodobě plánován a diskutován, a to nejen v podmínkách pozemské civilizace, ale v podmínkách komplexu mimozemského faktoru a podmínkách komplexu podzemních kultur a podzemních inteligentních civilizačních formací. Čili to, co teď probíhá, je začátek a forma a charakter, jak to probíhá, má svůj důvod. Jo? Má svůj důvod. Máme tady lidské společenství s nějakými necelými už dneska pomalu 9 miliardami obyvatel. Pak tu máme nějaký základ nebo nějakou páteř světonázoru s určitým množstvím narrativů, které jsou vtloukány lidem do hlavy od základní školy už v tom dětském věku, které jsou vtloukány lidem prostřednictvím výchovy od útlého věku na jedné straně, a na druhé straně tu máte situaci, kdy máte lidem říct, podívejte se, nejste na této planetě jedinou inteligencí, čili vy neobýváte barák jako jedna rodina, ale tady v těch jiných patrech toho stejného domu, tedy tady té naší planety, bydlí i jiné inteligence, jiné inteligentní kultury. Pravda, nejsou na povrchu Země, jsou hloubce v hlubinném ekosystému, o kterém nevíme zhola nic na oficiální úrovni v tom podzemním pásmu. A minimálně jedna taková kultura prostě žije v jejich domovem, jsou oceánské a mořské hlubiny a oceánská a mořská dna. A tato kultura prostě evolučně se odštěpila od vývoje vodních savců, kytovců, delfinovců, delfínů, kosatek a tak podobně. A samozřejmě z morfologického hlediska, protože příroda pracuje s hlubokou symbolikou, tato forma inteligence vykazuje humanoidní rysy. Není to ryba, nebo ryba, není to mořský savec jako delfín, víte, jak vypadá delfín, ale prostě je to humanoid, ale ten humanoid má žábry a ten humanoid prostě má svůj domov v hlubinách oceánu a moří, tedy na této planetě. A ty to lidem řekněte. Jo, povězte jim to přes mainstream, hromadně. No. Takže potom dojdeme k situaci, kdy zoufalí pedagogové takhle sklapnou dějiny a historii a biologii a prostě, já nevím, co všechno dalšího, historiografii a podobně, všechny možné ty obory, s tím, s prohlášením všechno je jinak, milí přátelé. A těm lidem se během několika dní zboří totálně dlouhodobě, po stovky let, ne-li tisíce let, budovaná struktura narrativu. A to už není jenom otázka aplikace v rámci jedné generace, ale tady už hraje roli genetika a epigenetika. Protože naši předci byli v těchto narrativech vychovávány také. A epigenetika je o tom, je to o vlivu vnějšího prostředí na biologii a mikrobiologii organismu. A tyto opakované narrativy vytváří datová echa, která jsou absorbována paměťovou strukturou lidské DNA. No a s příchodem dalšího potomstva se v rámci genové předávané genové platformy jako tsunami prostě převalí do té další generace i tyto programy. Takže jako to není o tom, že by se lidstvo zbláznilo z toho, ale je to o tom dojít k cíli, dosáhnout požadovaných výsledků, které chceme, co nejvíce sofistikovaným způsobem. Pokud možno bez velkých ztrát kytiček, protože nějaké ztráty určitě budou. Reaktibilita obyvatelstva, to je na masové globální úrovni, to je velká neznámá. Takže je to i o psychologii, je to i o sociologii a ve hře jsou mnohé ještě jiné obory, související prostě s předáváním dat, s předávání informací na masové globální úrovni, ale takových informací, které vám zboří, totálně zboří vaše jistoty, jako ty imaginární jistoty a jistůtky. Jo? Protože principiálního hlediska ty, všechny ty narrativy jsou vlastně ty imaginární, mimo jiné plní funkci imaginárních jistůtek, o které se při nejhorším dezorientovaný člověk může opřít. Byť ty narrativy jsou falešného charakteru, ale je to nějaká kvazi kostra, kvazi zeď, kvazi opora, sice jako fixní, ale je. Oni jsou o tom, když tomu věříte, tak to vnímáte jako fakt, jako reálný faktum. A teď jim ty zdi poboříte. Jako my, já s tím problémy nebudu, ale vy také ne určitě, co poslouchá. Pavlík taky ne asi, samozřejmě určitě. Ale podívejte se kolem sebe. Jako, jo. Takže ano, toto je každopádně běh na dlouhou trať. A nedá se k tomu přistupovat jako ze dne na den, mírnix, týrnix, šup, ať už je to prostě hotovo. Protože tak, jak myslíte a uvažujete vy, v těch vzorcích, které jsou pro vás přirozené, jiní lidé prostě neuvažují. Ano. Oni se opírají, mnohé z nich, to jsou stovky milionů lidí, se opírají o různé tradiční systémy víry. Každý ten systém je skladba celé řady narrativů. A jsou to ty fiktivní opory, ty fiktivní zdi, ty opěry. Teď se jim to zboří. Jo? Takže nemám prostor, abych se tomu mohl věnovat detailněji, ale je to extrémně důležité téma a moc bych si přál, aby jste toto téma nevnímali povrchně. Téma týkající se uvolňování těch informací a teď nacházení a nalézání cesty, jak tedy tu pravdu té společnosti těm necelým 9 miliardám jedinců říct bez toho, aniž bychom tady neměli, aby nám tady nevznikaly entropické, jako nějaké entropické prostě vzorce a chaos. Jako. To určitě věřím, že nikdo z nás by si tohle nepřál. Takže tolik k tomu dotazu, který samozřejmě je fajn, jako to je velice, byl to velice zajímavý dotaz, děkuji za něho. No a my, Pavle, jak to máme s časem? Já už toho asi moc neřeknu.
No, moc ne, akorát tadyhle poslali posluchači fotku s tím Trumpem a s tím mimozemšťanem, hele.
Jo, aha.
Takže kdo to tady vidíte? Je to zajímavý, to jsem teda zvědav.
Já to nemám puštěný teda vůbec, jako, počkej.
Ale nevím, přijde mi to, že...
No, tohle je jasná AI. Tohle AI, jo, to takhle rozhodně to nebude fungovat. Ještě s nějakýma provazama na ruce, nebo co to má?
No, je to prostě, prdej, to ještě zmizelo ke všemu.
No, no tak koukám, ne. Že tam nějaký signal in.
Já nevím, zase jaký přihlášení, no. Zase to chce.
Ne, to je a ještě ke všemu takový opravdu primitivní, jako
jo. AI. To jsou ještě nějaký muži v černém, v těch brejlích koukám k tomu.
No, vůbec,
jako. Ne, to je v pohodě.
Ne, jako člověk zase, víte co, je potřeba bádat, je potřeba mít otevřené hledí, ale samozřejmě zároveň je potřeba nebýt naivní. Jo?
Tak.
A jako prostě být otevřený k mnoha názorům, k mnoha pramenům, k mnoha zdrojům, ale zase nic slepě a priori nepřijímat, ale zase nic neodhazovat bez náležitého proskoumání. Jo?
Ano.
Tak asi takhle bych se k tomu postavil.
Ano, přesně tak, je třeba uvažovat, ano, přesně tak. Dobrá, já si myslím, že pro dnešek to bude už stačit, že už máme za 2 minuty celou, takže já bych ještě uvedl teda kalendárium, který bude s číslem 162, věnované 77. narozeninám Jiřího Korna. Tak si poslechněte pár písniček od Korna, možná s nějakýma zajímavostma, který bude prezentovat studio Praha Michal. Tak, já si myslím, že to bude asi pro dnešek všechno. Skončíme ho to nějakou tu minutku dříve, ale to vůbec nevadí, i když je to naprosto nezvyklé. Nebo Jardo, chceš ještě něco ty říct si něco na závěr?
Já bych chtěl pozdravit, popřát dobrou noc, pozdravit a zase příště se tu shledáme, doufám tedy.
Určitě za týden. Nemáš náhodou nějakou pozvánku na nějakou akci nebo něco?
To je od tebe hezké, že
máme čas.
Zeptáš, jo, já si toho velice vážím. Ve čtvrtek mám u sebe tam na portálu velice zajímavý materiál, bude tam první přednáška na téma, je to na téma okultní tajemství smrti, pozoruhodný příběh zevnitř. A je to opravdu z extrémně zajímavých zdrojů mimozemského charakteru, shodou okolností. Je to vlastně učení, které bylo předáno určitým kulturám v střední Asii v pradávných dobách a já jsem měl to štěstí, že jsem se k tomu materiálu celému mohl dostat a mohl jsem si ho nastudovat. Takže mrkněte na upoutávku na kolonku webináře na Matrixu, matrix.cz. No a v neděli tam je dlouhodobé pokračování takzvaného vnějšího prstence. K tomu témata ještě připravuji, ta upoutávka bude k dispozici zítra večer. Jináč zítra budu mít ještě online přednášku pro takovou velkou skupinu lidí, kteří se zabývají školou mystérií, oni studují takzvanou školu mystérií, egyptskou, staroegyptskou školu mystérií a tím jejich prostě nějakým, který tam organizuje všechno a vyučuje, tak jsem byl požádán, jestli by se mnou mohli na téma propojení starého Egypta na okultní, energetickou a vibrační strukturu českého národa a slovenského národa, jim tam udělat nějaké povídání, takže zítra od 7 hodin. Ale neřeknu vám, kam se připojit, ale když si zadáte škola mystérií někde na internet do vyhledávání, tak se propašujete postupně někam k té skupině a k tomu člověku a můžete si potom poslechnout to mé povídání taktéž. Takže to je všechno, Pavlíku. A ty chystáš na Pavloučku nějaké zajímavé akce?
Zatím ne, ale když tak dopředu, ano, samozřejmě za necelý měsíc, za 3 týdny už to bude, ano, takže od 12. do 14. začínáme sezonu na Paloučku
a výborně,
při příležitosti mých narozenin.
To bude velké.
Takže
to
jste
bude velké.
Páni samozřejmě na stránkách www.mezi.svými už je to avizované, je tam formulář na přihlášení a tak dále, je tam všechno, co je potřeba, tak bychom byli rádi, abyste se tam koukli a přijeli. Takže fajn, díky moc, mějte se krásně.
A jaká byla paní doktorka Peková? Ta tam byla naposledy, ne?
To bylo prvního, ale to už je 3 týdny.
Aha.
No, bylo krásný počasí, super, bylo tam kolem 120 lidí, takže docela dobrý. Bylo to
výborně, výborný, výborný, výborný. Tak, jen tak dál.
Bylo to výborný, bylo to výborný.
Jo, jináč prosím tě, prej o půlnoci prosviští kolem země ano, a storej velikosti autobusu.
Ano, ano, to jsem to taky na to koukal. Ale je to naprosto, naprosto nebezpečné, nebezpečné, takže
no, v pohodě.
Ve vzdálenosti asi 90 tisíc kilometrů, takže v pohodě. Dobrý, mějte se krásně, loučím se. Zítra nemám já nic, koukám, ale ve středu od 21 hodin s Ludou Lukášem, tajemství souvislostí, po měsíci zase, takže máte se na co těšit. Ahoj, ahoj, mějte se krásně a se mnou ve středu, jinak poslouchejte dál Svobodný vysílač. Ahoj.
Nasáhnou.
Já jsem si to vypnul.